fish.
Bismillahirrahmanirrahim, aziz və mühtərəm radio tinglovçi dostlar. Barçalarınız gəyənə bir bor səhət salamatlik tilagan holda Birləşkən Ərəb Əmirliklərinin işi terrorçilərini qural yaraq bilən təminləyotkanı foş etildi mavzudagi bugünkü təhliyi eşitirəşini mən Canobil Muzaffar Zada hukumun qızgə havalı etəman. Marhamat, tinglan. Shveytsariya davlati mas'ullari tomonidan o'tkazilgan o'rganishlar va tadqiqotlar asosida Birlashgan Arab Amirliklari Shveytsariyadan xarid etgan qurol yarog'larini Suriyaga kontrabanda etganligi aniqlandi. Shveytsariyada bosiladigan Sontox Blake gazetasining yozishicha, Shveytsariya davlatini Birlashgan Arab Amirliklariga turli qurol yarog'lar eksport etgan, ammo bu qurollar Suriyadagi ishi takfiri terrorchi guruhi qo'liga yetgan. Bu gazetada chop qilingan maqolada keltirilishicha, Idlibdagi IShID takfiri terrorchi jangarlari Shveytsariyadagi Ruhi kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan snaryadlar, xotuchlik amaliyotlar uchun belgilangan maxsus portlovchi moddalar tasmasi hamda yassama bombalarga egadirlar. Mazkur xabarga binoan 2012-yilda ham Suriyadagi terrorchi guruhlar jangarlari qo'lida Shveytsariyada ishlab chiqarilgan snaryadlar tasvirlari paydo bo'lgandi. Bu qurollarni ishlab chiqargan kompaniya atog'i dediki, bu snaryadlar va qurollar avval Birlashgan Arab Amirliklariga sotilgandi va undan keyin bu terrorchilar qo'liga tushganligi to'g'risidagi gumonlar mavjud. Shu holda aytish joizdirki, Shveytsariya mazkur masaladan ogoh bo'lganligi bilan bir paytda ilgarigidek Birlashgan Arab Amirliklariga qurol-yarog' eksport etishga davom bermoqda. G'arb davlatlari va arabiy davlatlar hokimlari o'rtasidagi ushbu hamkorliklar IShID terrorchi takfiri guruhini harbiy jihatda himoya qilayotganligining nishonasi hisoblanadi. O'rta Sharq mintaqasida terrorchilik harakatlarini kengayib borishining eng asosiy sababi ayrim arabiy rejimlar, xususan Birlashgan Arab Amirliklarining siyosatlariga borib taqaladi. Mintaqadagi Birlashgan Arab Amirliklari o'xshagan davlatlar qudratga ega bo'lmaganligi tufayli o'tgan bir necha yillar davomida Liviya, Misr, Tunis, Suriya, Iroq va Yamanda bo'hronlar, keskinliklar va notinchliklar yaratish bilan mintaqa tashqaridagi ayrim qudratlar, xususan Amerika Qo'shma Shtatlarining afzaliga aylanib qolishgan. Barchaga ma'lumdirki, Suriya va Iroqdagi terrorchilik guruhlarini qo'llab-quvvatlashda Birlashgan Arab Amirliklari va Saudiya Arabistonining siyosatlari islom dunyosining terrorchi, takfiri va IShID terrorchi guruhlarining tahdidlariga duchor etgan. IShID takfiri terrorchi guruhining tahdidi islomiy mamlakatlarni rivojlanishi yo'liga zarba berish va ularni kuchlantirish hamda taqsimlash maqsadidagi islom dushmanlarning asosiy richagi va urush vositalaridir. Arabiy davlatlari hokimlari mintaqada o'zlarining shuhratparastligi va mansabparastligiga erisha olish, shuningdek mintaqada notinchliklar va keskinliklar yaratish maqsadidagi g'arb davlatlarining fitnalari bilan muvofiqlashgan holda qarshi kurashning birinchi chizig'ida joylashgan va muqovamat kuchlarining homiylari bo'lgan mamlakatlarga qarshi terrorchi guruhlardan foydalanishni o'z ish dasturida joy berganlar. Suriya davlati esa qarshi kurash va muqovamat harakatlarining eng muhim o'lkasi sifatida Birlashgan Arab Amirliklari kabi rejimlarning fitnalari tufayli keng qamrovli terrorchilik urushga yuzma-yuz bo'ldi. Bu urush ayniqsa Arab mamlakatlari, xususan Birlashgan Arab Amirliklarining siyosatlari tufayli Suriyada terrorchi guruhlarni yanada oshib borishiga sabab bo'ldi. Birlashgan Arab Amirliklari davlat mas'ullari harakatlari shuni ko'rsatib berdiki, terrorchilarni tashkil etish va ularni qo'llab-quvvatlash bu rejim tashqi siyosatining sustuni va asosiga aylangan. Shunday bir sharoitda Jenevadagi Arabiy mamlakatlar siyosatlariga oid markazining raisi mintaqada Birlashgan Arab Amirliklari davlat mas'ullarining bo'ron yaratishi va urushni vujudga keltirishdagi rolini fosh qilgan. Jenevadagi Arabiy mamlakatlar siyosatlariga oid markazning raisi va asli tunislik bo'lgan yozuvchi Sami Al-Jaluli tarqatgan hisobotida Birlashgan Arab Amirliklari davlati mintaqada bo'hronlar va keskinliklar yaratish, terrorizmni himoya qilish hamda mintaqaviy va firqaviy urushni yo'lga qo'yish uchun yirik mablag'lar ajratib xarajat etmoqda deb e'lon qildi. Yozuvchiga ko'ra, ayni paytda Abu Dabi hokimlari Al-Saud rejimidagi kasbdoshlar bilan birgalikda mintaqada keskinliklar va urushni yanada kengaytirishga urinib kelishmoqda. Oldinroq ham Angliyada bosiladigan Time gazetasi London davlatining ayrim mas'ullari IShID terrorchi guruhini pul yuvishi uchun munosib sharoit yaratib bergan mamlakatlardan biri Birlashgan Arab Amirliklari hamda Dubay shahrining moliyaviy bozorlari ekanligini tasdiqlashganligini e'lon qilgandi. Al-Mayodin telekanali ham turli faktlar Birlashgan Arab Amirliklari va Al-Saud rejimlari mintaqadagi IShID terrorchi guruhi yetakchilarini himoya qilishlarini ko'rsatib bermoqda deb ta'kidladi. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Birlashgan Arab Amirliklarining IShID takfiriy terrorchilarini qurol-yarog' bilan ta'minlayotgani fosh etildi mavzudagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor imonidan panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.